สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Beyond Anger A Guide for Men ซึ่งเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตวิทยาประยุกต์ที่มุ่งอธิบายและจัดการปัญหาความโกรธในผู้ชายอย่างเฉพาะเจาะจงผู้เขียนโทมัสเจคอบินซึ่งเป็นนักจิตวิทยานำเสนอกรอบคิดว่าผู้ชายจำนวนมากไม่ได้แสดงความโกรธในแบบเดียวกับผู้หญิงและเมื่อปล่อยให้ความโกรธสะสมก็อาจกลายเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวทำร้ายความสัมพันธ์จะบั่นทอนงานและสุขภาพหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การบอกให้ใจเย็นแต่พยายามพาผู้อ่านไล่ตั้งแต่การยอมรับว่าตนเองมีปัญหาไปจนถึงการมองเห็นสัญญาณเตือนสาเหตุเชิงลึกและการวางนิสัยใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ความโกรธปะทุขึ้นอีกจึงเป็นคู่มือที่มีลักษณะเป็นขั้นตอนชัดเจนและเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจตนเองอย่างจริงจังมากกว่าต้องการคำปลอบใจแบบผิวเผินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดเรื่องความโกรธของผู้ชายที่ต่างจากการมองแบบทั่วไปหัวใจของหนังสือคือการตั้งข้อสังเกตว่าความโกรธในผู้ชายมักแสดงออกต่างๆจากผู้หญิงและมักผูกกับความก้าวร้าวการปะทุและการหลีกเลี่ยงการเผชิญอารมณ์ตรงๆฮาร์บินใช้มุมมองทางจิตวิทยาเพื่อชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่การโกรธแต่คือรูปแบบการจัดการอารมณ์ที่อาจกลายเป็นพฤติกรรมทำลายล้างเมื่อสะสมเรื้อรังแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือควบคุมอารมณ์ทั่วไปเพราะมันไม่มองความโกรธเป็นอารมณ์สากลแบบเดียวกันทุกคนแต่เน้นความเฉพาะของบริบทผู้ชายทั้งในด้านสังคมการเรียนรู้พฤติกรรมและการแสดงออกต่อคนรอบตัวการวางกรอบแบบนี้สำคัญมากเพราะช่วยให้ผู้อ่านไม่ตีความว่าตัวเองแค่เป็นคนอารมณ์ร้ายแต่เริ่มเห็นว่ามีรูปแบบทางใจที่ต้องทำความเข้าใจอย่างเป็นระบบประเด็น2การรู้จักสัญญาณของความโกรธเรื้อรังก่อนที่มันจะกลายเป็นนิสัยหนังสือให้ความสำคัญกับการระบุอาการของความโกรธเรื้อรังอย่างละเอียดเพราะการแก้ปัญหาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าผู้อ่านยังไม่ยอมรับว่าปัญหานี้มีอยู่ฮาบินชี้ว่าความโกรธที่เรื้อรังไม่ได้แสดงออกแค่ตอนตะโกนหรือทะเลาะกันเท่านั้นแต่ยังสะท้อนผ่านความหงุดหงิดง่ายความตึงเครียดต่อเนื่องและพฤติกรรมที่ทำร้ายความสัมพันธ์แบบค่อยๆเป็นค่อยไปเมื่อมองความโกรธเป็นอาการต่อเนื่องไม่ใช่เหตุการณ์โดดผู้อ่านจะเริ่มเชื่อมโยงพฤติกรรมประจำวันกับผลกระทบที่กว้างขึ้นหนังสือจึงช่วยให้ความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่ความโกรธจะไปแตะเรื่องงานครอบครัวหรือการใช้ความรุนแรงความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การเปลี่ยนจากการแก้เมื่อเกิดเหตุไปสู่การสังเกตตัวเองล่วงหน้าซึ่งเป็นฐานของการควบคุมอารมณ์อย่างยั่งยืนประเด็น3ผลกระทบของความโกรธต่อครอบครัวงานและสุขภาพที่มักถูกมองข้ามอีกหนึ่งแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าความโกรธไม่ได้เป็นเพียงปัญหาส่วนตัวของคนหนึ่งคนแต่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อคนใกล้ตัวและต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมฮาบินเน้นว่าความโกรธที่ไม่ถูกจัดการสามารถทำลายชีวิตส่วนตัวและอาชีพทำให้เพื่อนครอบครัวและเพื่อนร่วมงานต้องรับผลกระทบจากการตอบสนองที่รุนแรงหรือไม่เหมาะสมประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะหลายคนมองความโกรธเป็นเรื่องสั้นที่ผ่านไปแล้วแต่หนังสือชี้ให้เห็นว่าผลสะสมของมันคือความไว้วางใจที่ลดลงการสื่อสารที่บิดเบี้ยวความสัมพันธ์ที่สึกกร่อนทีละน้อยนอกจากนี้หนังสือยังเชื่อมความโกรธกับสุขภาพกายและความเป็นอยู่โดยรวมทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการจัดการอารมณ์ไม่ใช่แค่เรื่องศีลธรรมหรือมารยาทแต่เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตจริงๆมุมมองนี้ช่วยยกระดับการอ่านจากการแก้นิสัยไปสู่การป้องกันความเสียหายระยะยาวประเด็น4วิธีแบบเป็นขั้นตอนตั้งแต่ยอมรับปัญหาวางแผนเปลี่ยนไปจนสร้างนิสัยใหม่หนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้ให้เพียงทฤษฎีแต่จัดโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับขั้นผู้เขียนพาผู้อ่านเริ่มจากการยอมรับว่าตนมีปัญหาเรื่องความโกรธจากนั้นจึงค่อยวางแผนการเปลี่ยนแปลงและฝึกพฤติกรรมใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้สถานณ การเดิมซ้ำอีกแนวทางแบบนี้สะท้อนความเข้าใจว่าการควบคุมความโกรธไม่ใช่เรื่องของแรงใจชั่วครู่ต้องอาศัยการฝึกซ้ำการสังเกตตัวเองและการปรับนิสัยจริงในชีวิตประจำวันหนังสือยังมีลักษณะเป็นคู่มือปฏิบัติเพราะเสนอแบบฝึกง่ายๆเพื่อให้ผู้อ่านดูออกว่าโกรธเมื่อไรและโกรธเพราะอะไรนั่นทำให้การเรียนรู้ไม่หยุดอยู่ที่การตระหนักรู้แต่แปรไปสู่การลงมือทำจุดแข็งของวิธีนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นเส้นทางที่ชัดเจนไม่สับสนระหว่างการเข้าใจอารมณ์กับการเปลี่ยนพฤติกรรมและเพิ่มโอกาสที่การจัดการความโกรธจะยั่งยืนจริงๆประเด็นสุดท้ายฉบับปรับปรุงที่เชื่อมโลกปัจจุบันเข้ากับปัญหาความโกรธแบบเดิมในฉบับปรับปรุงหนังสือขยายประเด็นไปยังบริบทร่วมสมัยเช่นอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียภาวะความโกรธเมื่ออายุมากขึ้นสภาพการเมืองความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ และการป้องกันการหวนกลับไปสู่วงจรเดิมการเพิ่มหัวข้อเหล่านี้ทำให้หนังสือไม่ติดอยู่กับภาพของความโกรธแบบเก่าแต่ปรับให้สอดคล้องกับโลกที่กระตุ้นอารมณ์ได้รวดเร็วและต่อเนื่องยิ่งขึ้นประเด็นนี้สำคัญเพราะความโกรธในปัจจุบันไม่ได้เกิดแค่จากปัญหาในบ้านหรือที่ทำงานแต่ยังถูกเร่งด้วยข้อมูลข่าวสารและปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ทำให้คนตื่นตัวทางอารมณ์ตลอดเวลาการเชื่อมโยงกับ PTSD และการป้องกันการกำเริบยังทำให้หนังสือมีมิติทางคลินิกมากขึ้นเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความโกรธในฐานะปัญหาที่เปลี่ยนรูปได้ตามบริบทไม่ใช่แค่พฤติกรรมเสียอารมณ์ทั่วไปโดยสรุป Beyond Anger เหมาะกับผู้ชายที่รู้สึกว่าความโกรธของตนเริ่มกระทบความสัมพันธ์การทำงานหรือความรู้สึกควบคุมตัวเองไม่ได้และยังเหมาะกับคู่ครองครอบครัวหรือผู้ช่วยเหลือที่ต้องการเข้าใจกลไกของความโกรธในผู้ชายให้ชัดขึ้นจุดเด่นของหนังสือคือความเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่มีโครงสร้างไม่ได้สอนแบบนำทำลอยๆและไม่มองความโกรธเป็นเพียงปัญหาศีลธรรมส่วนบุคคลแต่เชื่อมเข้ากับรูปแบบการรับรู้อารมณ์พฤติกรรมเสี่ยงและผลกระทบต่อชีวิตจริงหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าทั้งในเชิงให้ความรู้และในเชิงใช้งานเพราะช่วยให้ผู้อ่านเริ่มจากการรู้จักสัญญาณของตนเองไปสู่การวางแผนเปลี่ยนแปลงและสร้างนิสัยใหม่เพื่อป้องกันการกลับไปสู่วงจรเดิมเมื่อเทียบกับหนังสือจัดการความโกรธทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงการโฟกัสที่ผู้ชายโดยเฉพาะก็บินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่